Dobrý den, také 4. ledna pro vás máme příběhy z kalendáře. U mikrofonů dvojky jsou připraveni a nastartováni Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dobrý den.
Muž, kterému chceme věnovat dnešní příběhy z kalendáře, zásadně změnil vnímání světa milionům lidí.
Bylo mu teprve 16, když přišel s přelomovým vynálezem. Protože mu ale osud vyměřil pouhých 43 let, tak si moc slávy neužil.
Což je dost nespravedlivé, protože jeho vynález se dočkal celosvětového uznání. Jenže chvíle, kdy k tomu konečně oficiálně došlo, se už jeho autor nedožil.
Každopádně pustme se do našich indicí pravidelných a má první nápověda zní prsty místo očí.
Jako druhou indicii přidávám 6 reliéfních bodů.
A já doplním třetí nápovědu a to je Pichtův psací stroj.
No, tak mám pocit, milá kolegyně, že pro dnešek jsme to posluchačům docela ulehčili. Uvidíme, už po písničce se ukáže, kdo z vás typoval správně.
Pokud jste na základě dnešních indicií v příbězích z kalendáře typovali, že bude řeč o vynálezci slepeckého písma Louise Braillovi, tak jste typovali správně.
Pojem Braillovo písmo je všeobecně známý, ovšem příběh a také princip vynálezu, který umožnil nevidomým lidem číst a psát, zase tak moc známý není.
První nápověda prsty místo očí odkazovala na jeden z 5 základních smyslů – hmat.
Právě na schopnosti vnímat prostřednictvím receptorů v kůži povrch dotýkaného předmětu je Braillovo písmo založeno.
A protože v konečcích prstů je síť hmatových tělísek nejhustší, tak mohou prsty do jisté míry oči nahradit.
Každý znak brailské abecedy se skládá z kombinace až 6 vystouplých bodů, uspořádaných do 2 sloupečků. Text se hmatem čte zleva doprava po jednotlivých řádcích.
Teoreticky to chápu, ale nechápu, jak si nevidomý čtenář a jeho prsty mohou zapamatovat všechna písmena abecedy převedená v jakási se skupení vystouplých teček.
Vidíš, a přitom je to ještě složitější. Brailská abeceda nemá pevný počet písmen, protože každý národní jazyk používá vlastní sadu znaků a také svůj svébytný způsob zápisu a zahrnuje to i takzvané prefixy.
A takové prefixy v Braillově písmu jsou pěkně prosím, co konkrétně?
No to jsou, drahá kolegyně, speciální znaky, které mění význam znaků následujících. 6bodová mřížka totiž nemá dost kombinací pro všechny, takže pro rozlišení například velkých a malých písmen, číslic nebo řeckých písmen se používají právě ony prefixy.
Vidím, že to je ještě komplikovanější, než si laik umí představit. Kolik a za jak dlouho se toho dá při takhle složitém systému přečíst?
Průměrně asi 125 slov za minutu, někdo prý zvládne i 200. Psaní je ale podstatně pomalejší. Speciálním perem se přes šablonu z otvory vytlačují reliéfní body do papíru.
Leč k rychlejšímu psaní slouží naše třetí nápověda Pichtův psací stroj. A k tomu se dnes ještě dostaneme.
Nechybělo mnoho a k vytvoření nejznámějšího a celosvětově využívaného slepeckého písma vůbec nemuselo dojít, tedy konkrétně Braillova písma, kterému patří dnešní příběhy z kalendáře, abych byl přesný.
Louis Braille, který se rodičům narodil 4. ledna 1809 jako jejich 4. potomek, byl miminko tak neduživé, že nebylo jisté, jestli vůbec přežije.
Miminko přežilo a vyrostl z něj zvídavý a neposedný chlapeček, který se věčně motal v otcově sedlářské dílně ve snaze pomáhat. A právě tam přišel o oko, které si poranil sedlářským šídlem.
A aby toho nebylo málo, tak 2 roky na to oslepl i na druhé oko, do kterého se mu dostala infekce. Zkrátka to náš hrdina neměl jednoduché od samého začátku.
To tedy neměl. Smutným paradoxem je, že k vytvoření slepeckého písma vedly Louise okolnosti tak nešťastné. Ale upřímně, na druhou stranu, kdo jiný než takový člověk zná dokonale potřeby nevidomých?
Faktem je, že i když mu osud zrovna šťastný začátek života nepřipravil, obdařil ho aspoň šťastnou povahou. Navíc ho hodně podporovali rodiče i lidé z okolí a tak se malý Louis docela dobře začlenil do běžného života.
Brzy zvládl orientovat se s pomocí hole a pohybovat se sám po městečku. Otci pomáhal s leštěním kůže, miloval procházky venkovskou krajinou a sousedy rozeznával podle hlasu.
Na běžné činnosti i drobné radosti mu stačily zbývající smysly. Jediné, čeho nemohl bez zraku dosáhnout, bylo hlubší vědění, po kterém toužil nejvíc.
Od 6 let docházel několikrát týdně k místnímu faráři, který mu nabídl, že ho bude vzdělávat a připraví ho na vstup do vesnické školy. A v 10 letech pak Luise přijali do Královského ústavu pro slepou mládež.
A Luis se ukázal jako nadaný žák s velkým hudebním nadáním. Dobře hrál na klavír a varhany a právě hudba ho přivedla k jeho geniálnímu vynálezu. Brzy po nástupu do Královského ústavu pro slepou mládež začala Luisi Braillovi, našemu dnešnímu hrdinovi, vrtat hlavou myšlenka na vytvoření jednoduchých znaků, které by se daly rozpoznávat hmatem, což by nevědomým usnadnilo komunikaci.
Pochopte, žáci tam totiž prozatím používali běžnou latinku ve formě znaků, vyrobených ze dřeva nebo z olova, z nichž pak sestavovali slova. Pro čtení zase sloužily dřevěné desky s vyřezanými písmeny.
Luise nadchlo takzvané noční písmo, které vymyslel důstojník francouzské armády Charles Barbier. Hmatový systém měl sloužit k tomu, aby si vojáci v zákopech mohli potmě vyměňovat zprávy v tichosti, aby neprozradili svou polohu.
Z vojenského pohledu určitě mazaný nápad. Barbierovo písmo tvořily kombinace 12 vystouplých teček, jenže složitě čitelný systém se ve vojenské praxi neuchytil a Akademie věd v Paříži, které Barbier písmo předložil, ho doporučila vyzkoušet v Královském slepeckém ústavu.
Louis Braille začal postupně bodové písmo přizpůsobovat potřebám nevědomých. Původních 12 bodů zredukoval na 6, takže každý znak se dal snadno obsáhnout bříškem ukazováčku.
Krom toho, že zredukované písmo umožnilo zobrazit všechny znaky běžné abecedy, včetně interpunkce nebo čísel, zavedl i bodovou hudební notaci, která umožnila nevidomým číst noty.
Zapsat hudební myšlenku byl vlastně původní motiv pro zdokonalení Barbierova písma. Hudbě se v ústavu hodně věnovali a bylo třeba skladby zapisovat tak, aby si je žáci mohli opakovaně přehrávat.
V roce 1825 v ústavní soutěži, která měla podpořit úpravu do té doby používaného Barbierova písma, byl Braillův návrh vyhodnocen jako nejlepší.
No ano, návrh sice vyhrál, ale vyhráno zdaleka neměl.
Nevidomí žáci sice byli nadšení, jenže ředitel ústavu nebral výsledky soutěže vážně. Považoval je za jakousi dětskou hru. A tak ústav dál používal Barbierovo písmo nebo vytlačenou latinku. Kdybych měl první polovinu dnešních příběhů z kalendáře na dvojice shrnout číselně, řekl bych 2, 4, 6, 12, 16. Vysvětlím. Chlapec, který postupně neštěstím a nemocí přišel o obě oči, 2, se narodil 4. ledna 1809. 4. 6 reliéfních bodů má jeho slepecké písmo, které světu dal, díky tomu, že zjednodušil 12-bodové písmo jistého Barbiera. A teprve 16 let bylo našemu hrdinovi Luisi Braillovi, když s tím vylepšeným nápadem vyhrál soutěž. Jenže to asi nestačí.
Ano, když jsme u těch čísel, také zkusím použít i v druhé části našeho takzvaného posouváčku. 25 let trvalo, než se od doby vynálezu toho písma to písmo stalo užívaným opravdu pro nevidomé, protože Braille měl bohužel spoustu konkurentů a odpůrců, takže proto taková doba. Ty odpůrce a konkurenty dnes určitě zmíníme. Další číslo by mohlo být 7. Tolik kláves měl Pichtův v psací stroj, který hodně urychlil zapisování Braillova písma. No a určitě i v tom posledním povídání nebo v tom posledním vstupu se k nějakému číslu dostaneme, protože shrneme celý život našeho dnešního hrdiny, který zasvětil hmatovému písmu.
Řekl bych, že to číslo bude nespochybnitelně 43. Přestože se Brailleovo písmo ukázalo jako praktičtější než všechny dosud používané metody, trvalo ještě čtvrt století, než se mu na půdě ústavu dostalo uznání.
Celých 25 let konzervativní učitelé Brailleovo písmo odmítali s tím, že bodové znaky znevýhodňují vědomé proti nevědomým. Znali latinku, ale brailleovskou abecedu by se museli učit, což by bylo složité.
V době, kdy v pařížském slepeckém ústavu působil Louis Braille, se každý z ředitelů snažil prosadit vlastní návrh slepeckého písma. Žádný se ale neujal.
Ostatně pokusy zprostředkovat slepým lidem možnost čtení se objevovaly od nepaměti. Italský mnich Francesco Lana di Terzi už v 17. století vymyslel takzvané uzlíkové písmo.
Písmo Angličana Johna Goffa se zase skládalo z čar a bodů a Němec Johann Wolfgang Klein zkoušel systém propichování papíru nastavitelnými jehlami na kružítku.
Jeho metoda se dokonce dlouho držela souběžně s Brailleovým písmem. Většina návrhů ale byla buď transformací a transkripcí latinky a žádný z nich se trvale neuchytil.
Až v roce 1850 ředitel ústavu pan Dufault, poté co vytrvale a neúspěšně zkoušel všechny možné metody, Brailleovo písmo pro výuku ve škole konečně přijal a stal se dokonce jeho propagátorem.
Když zdůvodňoval své rozhodnutí, prohlásil: jestliže Brailleovo písmo je určeno pro nevědomé, potom právě oni mají přednost před vědomými. Toto písmo obsahuje všechny principiální prostředky, kterými se slepci mohou rozvíjet.
Oficiálně bylo Brailleovo písmo ve Francii uznáno v roce 1854, 2 roky po Braillově smrti. Trvalo to sice dlouho, ale bylo to definitivní.
V roce 1922 byla soustava kodifikována československým ministerstvem školství i pro záznam českého jazyka a od roku 1932 je univerzálním slepeckým písmem pro celý svět. V příbězích z kalendáře si dnes povídáme o Louisi Braillovi, vynálezci slepeckého písma. Ruční psaní Braillovým písmem s pomocí tabulky a speciálního pera, kde se skrz otvory zrcadlově vytlačují znaky do papíru, bylo ale zdlouhavé a fyzicky náročné.
To si tedy asi neumíme ani představit. Naštěstí přelomové řešení přinesl Oskar Picht, který zkonstruoval stroj pro psaní brailleovským písmem. Má 7 kláves. 6 pro jednotlivé body Braillovy abecedy a 7 uprostřed pro mezerník.
Ovládat se dá jednou rukou, takže druhou může nevědomý číst například text, který opisuje. Kromě běžného textu slouží stroj i k zápisu matematických úkonů anebo brailleovské hudební notace.
Jeho první patent pochází z roku 1901 a Oskar Picht svůj psací stroj stále zdokonaloval. Dnes nevidomým pomáhají především počítače, ale ve své době představoval Pichtův psací stroj pro nevidomé lidi zásadní pomůcku.
Zvláštní kapitolu tvoří také knihy v Braillově písmu. Kvůli velikosti znaků a silnějšímu papíru jsou mnohem objemnější než knihy běžné. Považte, že na stránku textu v Braillově písmu se vejde tak třetina textu tištěného latinkou.
Takové knihy je proto nutné vydávat ve více svazcích. Mezi nejobjemnější literární díla přepsaná do Braillova písma patří Vojna a mír o 59 svazcích a stejně rozměrný je i F.L. Věk.
A pro srovnání, Babička Boženy Němcové má 7 svazků a Čapkovo povídání o pejskovi a kočičce v uvozovkách jen 2. Pilný čtenář si ale rozhodně musí pořídit dost velkou knihovnu.
Tak oni se takové knihy spíš půjčují, než kupují a hlavně je dnes hodně nahrazují audioknihy, které jsou mnohem skladnější.
Každopádně u nás v roce 1918 vznikl spolek Český slepecký tisk, předchůdce dnešní knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana, což byl nevidomý skladatel a pedagog, který stál u jejího zrodu.
Brailleovým písmem se tam tiskne krásná i odborná literatura, periodika, hudebniny, letáky, kalendáře nebo učebnice. Hrdina dnešních příběhů z kalendáře Louis Braille zasvětil celý svůj život vývoji a prosazování hmatového písma pro nevidomé. V Královském institutu pro slepou mládež v Paříži strávil 30 let.
Přišel tam jako 10letý a zůstal tam i po ukončení studia. Stal se pomocníkem učitele, takzvaným repetitorem a nakonec i učitelem. Zároveň byl varhaníkem v blízkém kostele.
Bohužel hygienické a zdravotní podmínky v ústavu, kde pobýval, byly dost hrozné. Vlhká budova byla přeplněná žáky, o jejichž tělesné zdraví se nikdo moc nestaral.
O pěstování fyzické kondice a dostatku pohybu na čerstvém vzduchu nemohla být řeč vůbec, což se podepisovalo na jejich zdravotním stavu.
Řada žáků tehdy trpěla tuberkulózou a ta se nakonec stala osudnou i Brailovi. Potýkal se s ní od 25 let a nemoci podlehl ve 43.
Zemřel svobodný a bezdětný. Pochován byl v rodném Kupvrej a při stém výročí jeho úmrtí v roce 1952 byly jeho ostatky slavnostně přeneseny do pařížského panteonu. V rodinném hrobě ale zůstaly symbolicky pohřbeny Brailovy ruce.
V domě, kde se Louis narodil, bylo zřízeno muzeum. Tam jsou k vidění nejrůznější předměty spjaté s jeho životem.
A to si představte, že podoba tak významného člověka, jakým byl Louis Braille, je známá jen z jeho posmrtné masky. Podle tého pak zobrazovali na portrétech, pomnících, poštovních známkách anebo pamětních mincích.
Rok 2009 jako připomínku 200 let od narození vynálezce písma pro nevidomé prohlásila Evropská unie nevidomých rokem Louise Braille. A od roku 2019 se na popud OSN slaví dnešek, tedy 4. leden, jako Světový den Brailova písma.
Dnes se s tímto písmem setkáváme zcela běžně. Je povinnou součástí označení krabiček s léky, dveří veřejných hygienických zařízení, tlačítek ve výtazích anebo informačních a navigačních tabulí na úřadech nebo nádražích. Dnešní příběhy z kalendáře jsme díky scénáři Zuzany Ptáčkové mohli věnovat Louisi Braillovi, který svým vynálezem slepeckého písma zásadně zlepšil kvalitu života nevidomých lidí.
Slepým lidem, kteří byli do té doby kvůli svému handicapu nuceni věnovat se jen nekvalifikovaným manuálním činnostem, umožnilo písmo založené na vnímání textu hmatem získat vzdělání.
Dosud bylo jejich doménou pletení košíků, vyplétání židlí anebo výroba kartáčů. Díky možnosti číst tímto speciálním způsobem psaný text se mohly uplatnit i v řadě dalších profesí.
Na sešlosti, která se konala 25 let po Brailově smrti, k uctění jeho památky zaznělo toto. Z jeho neštěstí a neštěstí jeho rodiny vzešlo štěstí pro miliony.
Geniální vynález 6-bodového zápisu, použitelného pro všechny světové jazyky, završil řadu předchozích pokusů a zůstává dodnes nepřekonán.
Já si říkám, že je jen veliká škoda, že se onoho uznání tvůrce Brailova písma nedožil, což podle mého soudu souvisí s tím, že se nezachovala žádná jiná než jeho posmrtná podoba. Inu, jak se říká, doma není nikdo prorokem a ve své době je to asi taky takové.
No, s o to větší radostí jsme mu věnovali právě dnešní díl příběhu z kalendáře.
A smekáme před vámi všemi, kteří toto písmo a jeho čtení a psaní jeho pomocí ovládáte.
A těšíme se na vás u dalších příběhů z kalendáře.
Naschledanou.